Esta infraestructura vai dar solución a un problema moi grande que tiña a nosa cidade e vai a permitir poder traballar a moitos anos e con total e absoluta seguridade. Me gustaría tamén agradecer de unha maneira especial o compromiso do Consello de Medio Ambiente que últimamente e desde que el ten responsabilidades aqueles compromisos que estaban adquiridos como fortes se están cumplindo. Falo desto, falo do Porto Seco, que evidentemente a todos nos gustaría seguir ir, que as cousas foran máis deprisa, pero creo que co traballo e o esforzo de todos estamos cumplindo obxectivos que para Monforte son vitales e que van a poñer a Monforte nunhas condicións de poder ofertar unha calidad de vida e unos espacios para empresas que nos van a permitir, cando menos, ver e analizar un futuro pois con máis optimismo e, desde logo, con máis posibilidades.